aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobroveče. U aktuelnostima danas, između ostalog, slušajte. Ministri Đokić i Klokić u radnoj posjeti Velenju, a predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vistić kod premijera Srbije Aleksandra Vučića. O posjeti BiH delegacije Srbije i aktuelnim svjetskim temama razgovaramo sa političkim analitičarem iz Beograda Dragomirom Anđelkovićem. Amor Mašović zadržava i krije određene predmete gdje su Srbi žrtve, a počinioci zločina pripadnici takozvane armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane, kaže član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić. Toliko u najavi. Do 18. časova u studiju gosti Mirka Eskića, za tonsku realizaciju zadužen je Želimir Ćorković. U nastavku jedna muzička numera.
Kome više ne voli, da znaš kome više ne ljubi, da znaš ko neće plakati kad te ja izgubim. Da znaš kome više ne sanja, u belom s tobom ne vidi, i ko u mojoj ulici nikad neće zaspati. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Kome više ne voli, da znaš kome više ne ljubi, da znaš ko neće plakati kad te ja izgubim. Da znaš ko je odno proleće iz bašte zumbul ubrao, i druge momke poleće što je neko ukrao. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Pa ćemo zajedno. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Tvoje oči zelene, što lažu sve. Tvoje oči zelene, tvoje uste rumene, tvoje reči varljive što lažu sve. Lažu sve.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić borave u dvodnevnoj radnoj posjeti Velenju. Ministar Đokić izjavio je da je cilj posjeti ovom gradu omogućavanje razvoja saradnje sa kompanijama kao što je Gorenje, ali i preuzimanje pozitivnih iskustava ove lokalne zajednice u kojoj se nalazi termoelektrana koja snabdjeva najveći dio Slovenije. Ministar Klokić rekao je da je Slovenija značajan partner za Srpsku i da vrijednost izvoza iznosi više od 200 miliona maraka. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić istakao je da je Velenje veoma otvoreno za saradnju sa gradovima i opštinama sa područja bivše Jugoslavije i da će ova posjeta omogućiti dodatni razvoj Srpske.
Mi sa njima veoma dobro sarađujemo i ovo je po drugi put imamo ovakvu, odnosno sličnu ovoj posjeti. Posjetu koja otvara nove mogućnosti saradnje. Kao što znamo da je ovdje u Sloveniji najveća termoelektrana koja snabdijeva najvećim dijelom Sloveniju električnom energijom, imaju određene količine koje prodaju vani i više ili jednu trećinu ukupne proizvodnje energije ovdje imaju u Velenju. Zabere je jako zanimljivo da vidimo njihova iskustva na koji način je pozicionirana termoelektrana u odnosu na lokalnu zajednicu.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Zlatan Klokić potvrdio je da će Srpskoj biti korisna iskustva iz Velenje.
Moram reći znači da već nekoliko kompanija u oblasti energetice, oblasti energetike radi u Republici Srpskoj iz Slovenije i da imamo veoma dobru saradnju. Slovenija je veoma značajan partner za Republiku Srpsku, obzirom da je izvoz iz Republike Srpske u Republiku Sloveniju preko 200 miliona konvertibilnih maraka.
Gradonačelnik Velenja Bojan Kontić rekao je da posjeta delegacije iz Srpske predstavlja nadogradnju dosadašnje uspješne saradnje.
U financijskoj perspektivi, koja sad već 2 godine, možemo zajedno na nekim projektima što su vezani na evropska sredstava učestvovati i tu su naše velike mogućnosti. To smo danas i pokazali, to smo i ponudili kao našu mogućnost naše saradnje i siguran sam da možemo od toga nešto napraviti.
U delegaciji vlade Srpske osim ministara Đokića i Klokića su i gradonačelnici i načelnici nekoliko gradova i opština i Srpske, ali i Srbije.
Suze i smijeh u istom danu i čujem mnogo jasnije šta govoriš, sve si u pravu. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje bira. Želi dok nije moje, ja nemam mira. vrijedi da me mijenjaš sad. Godine znaš, učine svoje. Ostaću doživotno kriv za nevine, za blude tvoje. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim, to bi poželi, dok nije moje, ja nemam mira.
Časova i 15 minuta. U nastavku aktuelnosti govorimo o posjeti BH delegacije Srbiji. Važno je razgovarati o svim zajedničkim pitanjima bitnim za budućnost Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i pitanjima mira i stabilnosti, što je preduslov za ekonomsku saradnju i prosperitet građana u obe države, ocijenili su tokom razgovora u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Vizdić. Dvojica lidera vjeruju da će ovi razgovori doprinijeti relaksaciju ukupnih odnosa između Srbije i BiH. U delegaciji Bosne i Hercegovine osim Zvizdića su i Mirko Šarović, Vjekoslav Bevanda, Igor Crnadak i Ismir Jusko, informiše Marica Lalović.
Zadovoljan sam svim aspektima saradnje naše dvije zemlje, rekao je premijer Vučić nakon sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem i ponovio da je Srbija iskreno opredeljena za mir i saradnju, kao i da je važno da to ljudi u Bosni i Hercegovini i Srbiji znaju.
Ako kod nekoga postoji bojazan bilo kakva od mogućih nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da, rekao bih, okrenemo tu putanju u suprotnom smjeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju.
Dijalog je jedini instrument pomoću kojeg je moguće poboljšati naše odnose i traženje i najmanjeg zajedničkog sadržioca naših ukupnih zajedničkih interesa i jedini pravi put, saglasan je Zvizdić.
Zbog toga upravo ovakav način saradnje će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja i dalje će biti u fokusu našeg interesovanja i već sada možemo najaviti da će u toku ove godine ili da će ova godina biti obilježena sa mnogo većim brojem i susreta i obostranih posjeta nego što je to bio slučaj do sada, jer u ovome momentu smatramo da postoji veliki broj vrlo značajnih tema i za region i za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog kojih se trebamo mnogo češće susretati i koje trebamo definirati u smislu strateškog djelovanja i Bosne i Hercegovine i Srbije. U tom smislu želim posebno da podvučem vrlo kvalitetne, liderske, vizionarske, pa u našim uvjetima Balkana i hrabre odluke i poruke koje je premijer Vučić imao u posljednjih par godina ili u posljednjoj godini upućene ka Bosni i Hercegovini u trenucima kada je to za Bosnu i Hercegovinu bilo jako važno i kada su se dešavali događaji koji su mogli i jesu bili neuralične tačke naših ukupnih političkih odnosa. Obzirom na zajedničke interese koje imamo u regionu i obzirom na vrlo isti ili skoro identičan vanjsko-politički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je tu par koraka ispred Bosne i Hercegovine i u prilici je da nam može značajno pomoći kako bi mi faze koje nas čekaju na putu evropskih integracija, a ponavljam, evropske integracije su za Bosnu i Hercegovinu najvažniji vanjsko-politički prioritet, kako bi te faze savladali što prije, što efikasnije i na neki način postali dio ukupne evropske agende našega regiona.
Dobra saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine vidljiva je u ekonomskoj razmjeni, ali i u brojnim zajedničkim projektima koje dogovaramo i realizujemo.
Srbija ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, oni se ogledaju u našoj trgovinskoj razmjeni. Bosna i Hercegovina je za Republiku Srbiju treća izvozna destinacija. Mi smo time zadovoljni i smatramo da u naredne 4 godine, da u tom ciklusu svakako možemo da povećamo našu trgovinsku razmjenu na preko 2 milijarde, što bi verovatno i za jednu i za drugu zemlju značilo da budemo prvi trgovinski partner. Mislim da smo danas razgovarali o mnogo konkretnih i važnih stvari, od tih političkih koje smo nasledili, od pitanja sukcesije do pitanja razgraničenja Srbije i Bosne i Hercegovine, uspostavljanja naše granice, 97% je dogovoreno. Imamo 4 tačke koje još nismo sasvim dogovorili, ali će se uskoro naći naše zajedničke komisije koje će nastaviti rad po tom pitanju. To je ovamo između Priboja i Rudo, to je kod hidroelektrane Bajina Bašta, to je kod pružnog prelaza Štrpci, hidroelektrana Zvornik. Razgovarali smo naravno o tome što je od izuzetnog značaja za obe zemlje, a to je komunikacija naša, putna infrastruktura, železnička infrastruktura. I očekujemo odluku parlamenta Bosne i Hercegovine, dakle, jer veći ministara i gospodin Zvizdić treba da predstave parlamentu Bosne i Hercegovine mogućnosti i trasu za izgradnju autoputa, ali želim da obavestim sve ljude u Srbiji da smo mi predložili koji bi to autoput trebalo da bude, jer je on upisan u evropskoj mreži putnih koridora. Dakle, mi već, kao što znate, radimo koridor 11 i za nas je važno da time što brže i što jednostavnije spojimo Beograd i Sarajevo, da našu ekonomsku razmenu i dalje uvećavamo. Oformljen je danas Komitet za modernizaciju pruge Beograd-Sarajevo. Tu se na nas nešto čeka i mi smo spremni da po tom pitanju, dogovorili smo danas, razgovaramo na teritoriji Bosne i Hercegovine, da pozovemo predstavnike i Evropske unije, ali i svih ostalih zemalja koji učestvuju u formatu Berlinske konferencije, da pokušamo da privučemo i, rekao bih, nešto iz evropskih fondova, zato što smatramo da je to od izuzetnog političkog značaja. Mi smo se danas dogovorili da se formira tim koji će da radi na održavanju i sanaciji 11 mostova koje imamo između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. To su granični prelaz Sremska Rača, most Rača, Badovinci, Pavlovića, Ćuprija, Trbušnica, most Šepak, železnički most u Donjoj Borini, Mali Zvornik, Karakaj, most Kralja Aleksandra, Ljubovija, Bratunac, Bajna Bašta, Skelani, Kapija broj 2, granični prelaz Carevo Polje, granični prelaz Uvac. Dakle, mi smo izračunali da je to ukupno oko 6.600.000 evra, ali koliko god da je, to su stvari koje moramo da rešimo. Dakle, uskoro se u Mostaru održava veliki sajam na kojem je pozvao i gospodin Zvizdić, ali i gospodin Bevanda i gospodin Čović, i mi ćemo tamo napraviti poseban sastanak naših namjenskih industrija, jer mislim da je to dobra vest za ljude u obe zemlje, zato što mi danas i municije i oružje, možemo da prodajemo mnogo, ali nekom drugom da prodajemo, da prosto nikom ne pada na pamet da ovde to oružje i oruđe bilo kako koristi, da na tome zarađujemo i da na tome unapređujemo našu infrastrukturu i našu saradnju. Sad imamo zajednički trilaterali i sve češći zajednički nastup, to hoću da ljudi znaju. U Dubaju na sajmu turizma Srbija i Bosna i Hercegovina istupaju zajedno. To su niži troškovi za nas, a veća dobit. Imamo ideju da napravimo Valterov put od Beograda do Sarajeva i da oni naprave sa našim, odnosno bez ulaska, pošto Kinezima nije potrebna viza za ulaz u Srbiju, da im Bosna i Hercegovina dozvoli 72 sata ulaz, time i naša ponuda da postaje bolja, time Bosna i Hercegovina dobija turiste koji bi dolazili u Srbiju. Dakle, mnogo takvih planova u Saudijsku Arabiju, interesantno sad, zajednički odlaze predstavnici Srbije i Bosne i Hercegovine, a Srbiju predstavlja Rasim Ljajić, a Bosnu i Hercegovinu Mirko Šarović. Ja mislim da su to dobre stvari, da su to dobre vesti i da na takav način i u buduće bi trebalo sve probleme da rešavamo i mislim da možemo više da zarađujemo, više da imamo i bolje da živimo. Naš je vitalni interes da približavamo ljude, naš je vitalni interes da ti ljudi razumeju da samo stabilnošću i u miru možemo ekonomski da napredujemo i da ljudima možemo da obezbedimo dublji novčanik, kako bi se to reklo, i da ljudi mogu da imaju veći životni standard i planiraju budućnost za svoju decu.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH, Denis Zvizdić, također smatra da je ekonomska saradnja dvije zemlje veoma važna.
Srbija se nalazi uvijek među tri ili četiri najvažnija vanjsko-trgovinska partnera Bosne i Hercegovine sa zaista velikim obimom vanjsko-trgovinske razmjene, što govori o kvaliteti i konkurentnosti naših proizvoda, ali i o činjenici da u sadržajnom smislu, ekonomskom smislu naše odnose i saradnju možemo značajno unaprijediti. Ono što predstavlja osnov za dalji ekonomski razvoj jeste zaista infrastruktura, prije svega cestovna, dakle putna, onda i energetska infrastruktura i o tome smo zaista detaljno razgovarali. Fokusirat ćemo se na dva projekta, to je izgradnja jedne brze ceste ili autoputa koji će povezati naša dva glavna grada. Bosna i Hercegovina će vrlo brzo, narednih 30 dana, odlučiti koja je to trasa koju ćemo ponuditi predstavnicima Vlade Republike Srbije i nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore i investitore da nam pomognu u realizaciji tako važnog projekta koji će povezati naše dvije države. U istu ravan ili sa istim prioritetom stavljamo i pitanje povezanosti Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Sarajeva i Beograda željezničkom prugom, a onda preko Beograda sa Budimpeštom i kompletnom centralnom Evropom, kako bi unaprijedili promet roba, ljudi i kapitala. Dakle, infrastrukturu, govorili smo o energetskoj infrastrukturi, obzirom na vrlo ozbiljne energetske potencijale koje ima i Bosna i Hercegovina i Srbija. Bosna i Hercegovina je samo po hidropotencijalu na 8. mjestu u Evropi. Iste takve potencijale ima Srbija. Prema tome, govorili smo o brojnim zajedničkim projektima iz oblasti infrastrukture kao bazne podloge našeg daljeg ekonomskog razvoja. Naravno, razgovarali smo i o zajedničkim nastupima ka trećim tržištima. Mi smatramo da samostalno se naravno možemo razvijati, ali da dinamika tog razvoja je usporena u odnosu na činjenicu ako budemo zajednički nastupali prema trećim tržištima ili ako naše tržište predstavimo kao jedno jedinstveno tržište. Nije svejedno za strane investitore ako govorimo o kapacitetu od 5 ili ako govorimo o kapacitetu od 15 miliona stanovnika. Zato smo govorili o nekim dodatnim projektima koji izlaze van sfere ekonomije ili ih prate, kao što su projekti iz oblasti kulture, oblasti naučne, tehnološke, tehničke, obrazovne saradnje, jer želimo da povećamo mobilnost kretanja i studenata i profesora, akademskih predstavnika i državnih službenika. I evo, u tom smislu želim da se zahvalim uvaženom premijeru Vučiću što je podržao jednu inicijativu da se na budućem sastanku Berlinske inicijative koji će biti u Italiji u Trstu podrži formiranje jednog regionalnog centra za mobilnost i vještine koji će biti utemeljen u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, kako bi spriječili odlazak mladih ljudi van našeg regiona, a u stvari omogućili im da se kreću i razmjenjuju iskustva unutar samoga regiona.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li bi na bolje odnose dvije zemlje mogla da utiče i procesuiranje odgovornih za pokušaj njegovog ubistva u Potočarima, premijer Vučić je rekao da on to danas nije ni pomenuo.
Ja mislim da njihovi organi svoj posao rade, a radili, ne radili, mnogo su mi važnija sva ova druga pitanja o kojima smo danas govorili. I to nikada neće biti bilo kakva prepreka razvoju dobrih odnosa, makar mi to neko u Srbiji zamerao na bilo koji način.
Zvizdić je potvrdio da nadležni organi u Bosni i Hercegovini rade na ovom slučaju i da je od njih zahtjevana puna istraga. U procesu realizacije svih ovih projekata dvojica lidera očekuju podršku političke elite, ali i svih ostalih struktura društva kao i samih građana koji treba da vjeruju da svaki zajednički projekat doprinosi većem kvalitetu njihovog života.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Beogradu su se danas sastale delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Održano je više zvaničnih sastanaka na kojima se razgovaralo o važnim bilateralnim pitanjima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić dogovorili su jačanje trgovinske razmjene, ali i realizaciju infrastrukturnih projekata. O svemu tome razgovaramo sa političkim analitičarem iz Beograda, Dragomirom Anđelkovićem, kojeg pozdravljamo. Dobroveče i po vašem mišljenju, hoće li ovo još više unaprijediti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije?
Dobroveče. Što se tiče odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, oni su asimetrični. Republika Srpska i Srbija imaju izvanredne odnose. Što se tiče muslimanskog dela Bosne i Hercegovine, tu očito postoje problemi, jer koliko god se Srbija trudi da unapredi te odnose, pre svega u nekoj praktičnoj sferi, privrednoj, infrastrukturalnoj, s druge strane sve ostaje na rečima, jer izgleda da i dalje jedan deo bošnjačke političke elite ne shvata da su vremena ratova i sukoba prošli i nastoje da se ponašaju u najmanju ruku rezervi se naočestuju neprijateljski prema srpskom faktoru, kako u Republici Srpskoj i tako i u Srbiji. Zbog Evropske unije pričaju o saradnji, a s druge strane malo toga preduzimaju kako bi ta saradnja postala plodotvorna. Mislim da je Srbija otvorena da maksimalno unapređuje ekonomske i druge odnose, ali postoji jedna važna činjenica. U onoj meri u kojoj je Bosna normalna, u kojoj se ne preti Republici Srpskoj i ne vrši pritisak na Banja Luku, u toj meri je moguće da Bosna ima dobre odnose sa Srbijom. Ako je Republika Srpska postala pritiskom, to se svakako reflektuje na veze Sarajeva i Beograda.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH, Kristijan Dampreda, treba da predstavi nacrt dokumenta o situaciji u BiH na koji je već upućeno 300 amandmana. Popis u BiH po njegovom mišljenju je regularan. Zatim je izrazio žaljenje što nije ispoštovana odluka Ustavnog suda u vezi sa danom Republike Srpske. Političari iz BiH su naveli da je Preda u tom dokumentu iznio jednostrane odluke. Pa evo, gospodin Anđelković, vaš komentar.
Ako se a priori govori o utemeljenosti ukidanja dana Republike Srpske, odnosno o regularnosti popisa, onda je jasno da je to propagandni izveštaj, a ne izveštaj koji treba da doprinese normalizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini, odnosno daljem putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Naprosto, dogod u Briselu neki smatraju da jedino Sarajevo ima monopol na istinu i sve što kaže Sarajevo je tačno, odnosno da Evropska unija tu da asistira Sarajevu u realizaciji njegovih ambicija, neće se stvari normalno odvijati. Ja se nadam da nova geopolitička realnost biće uskoro prepoznata unutar Evropske unije, pa da će i Evropska unija shvatiti da mora da zauzme drugačiji odnos prema Republici Srpskoj, jer ovo što se sada radi, ovo je jedna vrsta sarajevske propagande iz Brisela.
Nakon domaćih tema u aktuelnostima sa političkim analitičarom Dragomirom Anđelkovićem razgovaramo o aktuelnim dešavanjima i u svijetu. Oči svijeta uprte su američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove poteze nakon inauguracije. Najavio je da će prvih dana donijeti brojne odluke. Gospodine Anđelkoviću, koje poteze, s obzirom, ako se osvrnemo na njegovu izbornu kampanju i šta je sve govorio, šta će to Trump prvo uraditi?
Trump je već počeo da povlači poteze kako vezane za zdravstveni sistem u Americi, takozvani Obamacare, tako i u domenu spoljne politike. Smenio je politički nominovane ambasadore. Za sada ambasadori u Bosni i Hercegovini i u Srbiji nisu smenjivani, ali stvar je u tome što su oni profesionalci koji rade za State Department, što ne znači da će opstati. Američka nova administracija će u narednim mjesecima analizirati svaki takav slučaj ponaosob i zavisno od toga kako se ko ponašao, ostaće na funkciji i će biti smenjen. Što tiče politike Trumpa, Trump je i govorom svojim pokazao da namerava da radi ono što je i obećao u kampanji. Obično predsjednici ublaže svoje retoričke nastupe posle izbora, on to nije uradio. Neće se ništa brzo odvijati, ali mislim da će akcenat njegovog delovanja biti na normalizaciji odnosa s Rusijom i s druge strane pojačavanju borbe protiv ekstremnog islamizma. Sve to će se u narednim mjesecima dešavati, ali pre toga moraće da završi kadrovske rotacije u samoj Americi, jer naprosto on prvo mora preuzeti sistem da bi onda sistem radio u skladu sa njegovim željama.
Sve više se govori o mogućem sastanku ruskog i američkog predsjednika. Kremlj je danas saopštio da se očekuje da će telefonski razgovor ruskog predsjednika Putina i Trumpa biti uskoro dogovoren. Po vašem mišljenju, kada bi se moglo dogoditi da se Trump sastane sa Putinom i da li Trump evo svim tim svojim potezima pa i sastankom sa Putinom mijenja na neki način međunarodne odnose u svijetu?
Trump je već promijenio međunarodne odnose naglašavanjem da se Amerika okreće sebi i da neće više biti sredstvo za ideološke poduhvate mondijalističke elite. Imenovanjem, odnosno izborom Tillersona za državnog sekretara cementirao je takvu odluku, a sada će se samo kretati trasom koja je tako markirana. Kada će se sastati s Putinom? Vrlo brzo, ali ne očekujem to u narednim nedeljama. Naprosto u prvoj fazi pozabavit će se zaokruživanjem administracije, a kad se radi o telefonskom razgovoru, vrlo je vjerovatno da će se on dogoditi već u nekoliko narednih dana.
Gospodine Anđelković, evo i za kraj našeg razgovora aktuelno pitanje su ovi pregovori o rješavanju konflikta u Siriji koji se održavaju u Astani. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da pregovori o miru u Siriji u Astani treba da budu ključni korak ka rješavanju krize u toj zemlji koja traje već nekih 6 godina. Ovo je i prvi put da predstavnici Damaska i oružane opozicije sjede za pregovaračkim stolom od početka sukoba u Siriji.
Predstavnici takozvane umerene opozicije, to je zapravo pro-turska opozicija, sada učestvuju u pregovorima. Onog momenta kad su Turska i Rusija našle neku vrstu modusa vivendi u vezi sa Sirijom, to su morali da učine i oni pobunjenici koji su pod uticajem Turske. To sve će voditi ka postepenom stvaranju osnova za slamanje islamske države. Ono što će teži deo posla biti, to je dogovaranje oko funkcionisanja Sirije u narednoj fazi. Kako god bilo, već je velika stvar su seli za sto i što će sigurno koordinirano raditi u narednim mjesecima na eliminisanju islamističke opasnosti ili bar ekstremističke opasnosti, jer i oni krugovi koji važe za umerene su također u nekoj meri islamistički, ali su pod uticajem Turske i mogu se artikulisati njihovi potezi. Važno je što su pregovori započeli, važno je što se odvijaju u Kazahstanu, jer time je ono sve što je Rusija radila dobilo dodatni legitimitet. Kazahstan je njena sfera uticaja i time što Turska tu učestvuje potvrđuje primat Rusije u Siriji, ali mislim da u narodnoj fazi će se uključiti ozbiljnije u celu stvar Amerika i tek tada ćemo moći da pričamo o državnom rešenju.
Gospodin Anđelkoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vam, doviđenja.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta o aktuelnim temama razgovarali smo sa političkim analitičarem iz Beograda, Dragomirom Anđelkovićem.
Nije bezgrešan i samo tada znam da volim te. Ti i ja nismo savršeni stranci, ti i ja nismo totalni neznanci i zato ću ću te voleti. Ti bi da znaš šta je iza ovih očiju, previše tražiš, možda sutra nećeš biti tu. Samo tada znam da volim te. Ti i ja nismo savršeni stranci, ti i ja
više ću te voleti. Ti i ja, mi smo savršeni stranci. Ti i ja, mi smo totalni neznanci. I zato ću
Radio Republike Srpske.
Došla si na svijet.
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Člane kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić potvrdio je za Radio Republike Srpske da predsjedavajući kolegijum Amor Mašović zadržava i krije određene predmete gdje su Srbi žrtve, a počinioci zločina pripadnici takozvane armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Mašović ne daje podatke o masovnim grobnicama u kojima su sahranjeni nestali Srbi, zbog čega se decenijama ne otkrivaju sudbine više od 1600 ubijenih Srba. Pripremio Milan Stojić.
Opstrukcija u procesu traženja žrtava srpske nacionalnosti posebno je došla do izražaja od kada je formiran Institut za nestala lica BiH. Amor Mašović, koji vodi glavnu riječ o dokumentovanju zločina nad Bošnjacima, paralelno čini sve da se sudbina Srba na Ozrenu, Posavini, a i u Sarajevu ne otkrije. Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić navodi i primjere Mašovićeve opstrukcije.
Najgrublji primjer su vam zahtjevi koje stoje, to je zahtjev za Kazane, to je zahtjev za Alipašino polje, to je zahtjev za ekshumaciju gdje su pronađeni kao sekundarna grobnica posmrtni ostaci kod radio RTV doma i Alipašinog mosta. To su zahtjevi koje stoje gore za lokalitet Ozrena gdje se pouzdano zna da su obezglavljena tijela i sahranjena, i to su direkt zločini odredamo
da. Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, Nedeljko Mitrović, naglasio je da je za porodice nestalih Srba jedino rješenje vraćanje procesa traženja nestalih na entitetski nivo, ne samo zbog instituta, nego i zbog tužilaštva BiH.
Apsolutno, ako ništa drugo, bar da tužilaštva preuzmu, znači okružna i kantonalna tužilaštva preuzmu pitanje ekshumacije, odnosno davanje naloga za ekshumacije, jer to je višestruko bilo brže, prije bilo desetak dana čekalo se od informacije do početka tog rada, a sad i godinu dana i više.
Predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić smatra da je Mašović glavni krivac što više od dvije decenije od završetka rata traga se za tijelima i sudbinom 1600 Srba.
Pri samom kraju aktuelnosti govorimo o bolesti plavog jezika kod sitnih preživara. Da bi se ublažile štete koje je tokom prošle godine prouzrokovala bolest plavi jezik, koja napada goveda i ovce, sprovedeno je niz mjera, među kojima je na prvo mjesto obilježavanje sitnih preživara. Osim toga, sproveden je inspekcijski i veterinarski nadzor nad stadima, izdvajanje bolesnih životinja, kao i uništavanje vektora, odnosno mušica koje prenose virus bolesti. U narednoj godini u planu je vakcinacija životinja da bi se spriječila nova pojava bolesti, opširniju prilogu Nikoline Kuzmanović.
Najvažnija mjera u borbi protiv plavog jezika je vakcinacija goveda i ovaca. Kako bi se obezbijedila sredstva za nabavku vakcina, u resornom ministarstvu očekuju i finansijsku pomoć od Evropske unije. Najbolji period za vakcinaciju je mart, a krajnji rok je maj, rekao je gostujući u našem programu direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske dr. Vaso Butozan, Željko Sladojević.
Teško je govoriti o načinu provođenja vakcinacije na terenu zbog toga što mi većim dijelom proizvodnja malih preživara se obavlja u brdsko-planinskim područjima, nepristupačnim terenima, treba prikupiti životinje na imanjima prije njihovog kretanja i puštanja na pašu, znači prije maja mjeseca. Sve ove aktivnosti moraju biti završene, jer ako uđemo u proljetni period i zbog aktivnosti vektora, a i zbog samog kretanja životinja na ispašu, postoji pretpostavka da ćemo vrlo teško izvršiti vakcinaciju u tom periodu. Zato je mart mjesec najpovoljniji za provođenje ove mjere i preporučuje se proizvođačima, ako sve aktivnosti pripreme dotad budu sprovedene, da to bude mart, najkasnije prva sedmica aprila, znači prije puštanja životinja na pašnjake bi trebali da sprovedemo tu mjeru. Sama vakcinacija će donijeti pozitivne efekte ako bude provedena u procentu između 80 i 90% čitave populacije malih preživara na području Republike Srpske. Ako se uradi u manjem procentu, a to će zavisiti naravno i od odgovornosti samih proizvođača, koliko su svjesni potrebe vakcinacije njihovog stada, i da ta mjera će sigurno napraviti dobre efekte ako se sprovedi u potpunosti.
Svim stočarima kojima su uginule životinje od bolesti plavi jezik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatit će odštetu, što je regulisano pravilnikom o Fondu za suzbijanje zaraznih bolesti. Viši stručni saradnik u ministarstvu Darko Despotović kaže da su do sada primljena 104 zahtjeva u kojima su evidentirana uginuća jednog goveda i 1780 ovaca, za što će biti isplaćeno oko 70.000 maraka.
Dakle, ministarstvo je prepoznalo da tim našim farmerima treba nadoknaditi štetu i od uginuća i zbog toga smo izmijenili pravilnik, a da bismo izmijenili pravilnik morala i vlada da donese odluku o realokaciji sredstava u odluci o raspodjeli tih sredstava, tako da smo uvrstili u pravilnik sada i uginuća od bolesti plavog jezika. Naravno, nisu svi stigli da podnesu zahtjev u toku ovog kratkog trajanja perioda za podnošenje zahtjeva, tako da će njihovi zahtjevi ući u obračunski period u ovoj godini. Znači, svim farmerima koji su pretrpili štete, možemo poručiti da će te štete biti nadoknađene, s tim da će neki malo više sačekati.
Životinje koje su preživjele ovo oboljenje bezbjedne su za daljnje korišćenje. Ove životinje stekle su prirodni imunitet, te im novo oboljenje prijeti samo u slučaju pada imuniteta.
Poštovani slušalci, toliko za danas. Budite sa nama u ovom istom terminu i sutra. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković, Saša Prtenjak i Gostimir Keskić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.